My remarks this afternoon.
Ne afgjuam ni ti tula kanju ti de yumbanam ni fanas hanna i reu zai tsim bula nas fizurunu vavlun belna wan tenan monukana am ni fanduavan am puaf pafun kredna fein. Maru i reu antani ti anduavan aizan pafun kredna aizan tui ni fitabuna maik trusa fiara si na fiara ka pikarakaranan tran bula luam ni fianaran ari bula luam ni fiantuan. Izan urul na izan si ni hafas ala amni dia tena marna si yainana are aceni maru am si kisan anj na si kreć mitiaz. I rei fitapani reu de am mai mitra lua ranam bulan sik ar si pampitan mai ni tsi fitanjemen izan la lana manjak sa izan de tiazu ha mai vinana ar tsi enterga vuka charat mai rivaika futsane omni fi vwarana si vandrusuana ar apanai fakua ma mecha ne fita ien ar abatana si ar anufu izai tukuni wazan sik ar gani nula zaini filo Spencer W. Kimball and Jai Makawe mi laza mazava ni tumpu et fa iti la lana iti de az ar takien am ni panar diaz reet vunaita si tumunsua fi warana si fan panantenana ar fita ina le be wan sik ni meana iti la lana anje majesti ni tsi fa luavana izan fenu tanterga dia fan davana ire fan panantenana ar fa milana ni le be am ni la lana fan dikanta lana izan fa tsi fan dinuna tsi misi fianchaikan. Ka ina nua tawe ni am pafun karen, nan me fa marita ni tump, ar izan nu fi anduan ni fafun karen ni vaukako, ar aurin izan, ireu za efan andua izan fafun karen izan, di andua irai am pafun iza imit zawam izan ton, ar izan dia ulalana rakta uaz ire manrak sai. Tarufa ni we am pafun de ti fanat jarak e zaitin futen na am pa rupulun, na am pan hafa am nifidiran bula isan ton. Ni filog Howard W. Hunter dia na marcha izan tui zo manaraga o zo. Ni lalana dia nufarita na tucha u tui ni we am pafun izai rech mitra am dizireo. Ni zavacha mitra dia mai mitika we tumtsua ni val nasa fisundutana. Karaman piasa izan tumutsua azu amni alan ni avi amni ra ra i diran bula atau. Fisun rutana eu amni zafacha mitum si mamukta ni nafi diran bula ni ulna amni lalan bula hafa mar. Am piasan amni fumbaina ni am pafun karen ni bikambana matuki amni fiangunna di amandua ni am pafun karenan. Amni bikambana amni fiadidin ni sampani na ni episkopan ni parwas. Am bani fitantan ni pamnan ni tupu di antamba cha izan tairin bole izan ari am pesana am ni famatina ni fi velarana si fandusu ni fi anguna main erintan. Uta am ni fam piasana ni tairin bole am pafun krena fanangana na tempul fanamara bole ni asa fiturina fanangana na si vi karakaran chan fi vavana si antoni manadanza marwafa. Manina ni tupu mitak ni fanduavana ni vaukan ni am pafun krena. Reintik ni tupu. Ari amni ma rentsik az dia tiansik is, aci tiansik is, dia tei tiansik haranuf si arap hanai. E nun iz avacha lazani arakan izai vosurj amni surj masana. Mi ai nuas i manje nesa, o jana reu re ulk, hu ni tumpus i anje manta reu. Fanar jau, ni mita ana reu amni leibe in jinj amni fita ina reet, e rai hafa kua. Fai zonu lazaini tumpu. Iza tumpu dia ma minja fusi miant i reu zai ma tau ja, ar finanza ni anka laza i reu zai manupu ai, am ni rarin si am ni fa marina at am ni faran. Pandru zan izan fita in izan am ni zan ni am ni fumba rarin si hitin dia na metaka lalana izai mitantana izan fita in izan iz ka tia ni azu izan isik. Nana bari tif tipka ni lalani ti iz tam ni lalani pamnani pamirin ni am ni lon misi lalana nivoka ti azu nivana ta ni andan cha taluni fanurin izotan tulu izau izai futura ni fita in arreet. Areva maz fita ina aviam nan jamati sik, izante enu ni fankatuavanan ni lalan izai futuran. Arikua, izau tumpa dia vofat ja refa azu nareu, atau nareu izai lazaiku, fa refa tia atau nareu kusa izai lazaiku, dia tsy manana fampanantiana ny anareo. Fantatry ny tompo hatra ny ampiandohany fa isika izany dia andalo fizahany tohatra ary anofo sy ara-panahy mandritry ity fiainana mety maty ity. Ary tena zava-dehibe ao amin'n'ity fizahany tohatra amin'n'ity fiainana ity izany, fitsapana izany. Fantany fa omila ny fitahina isika mandritra ny fiainantsika mba hahafahantsika tsy ho tafavoaka fotsiny amin'ny fitsapana. Atria ny tena manokana fa koa andraisana fanohanana azo sampanontanina eny hatramin'ny firoboroboana. Izany no lalàny ampahafonikireny izay napetraka hatrany ampiandohany. Fantatsika tamin'ny alalan'ny soratra masina fa Abrahama dia voatahy noho ny fankatoaviny ity lalàna ity, ary manana izany lalàna mitovy izany isika amin'izao fotoana izao araka ny nameren'ny mpamonjy azy nandritry ny fitidinany kantinanta ity. Efa roa arivo taona lasa izay. Entanareo avokoa ny fahafonikarena ho amin'ny trano fitehirizako mba tsy hanina mba hisy hanina ao an-tranoko, ary izaho toetra amin'izany ao hoy ny tompony maro, raha tsy voako ho anareo ny varavaran'ny lanitra tsy rotsako aminareo ny fitahina izay tsy hisy toerana mby andraisana izany. Olevoleviko ny mpibosiposika noho ny aminareo, ary tsy hanimba ny vokatry ny taninareo izy, sady tsy hanary ny voany mialohan'ny fotoanany voaloboka reo eny an-tsaha ny tompony maro. Tena lalàna mahagaga izany. Izy dia tsy manana fotsiny ny fahefana tsy afaka mitany izany ara-nofo sy ara-panahy, fa koa maniry ny anao izany ka nanome antsika ny fanalahidiny izany fitahina izany izay sady ilaintsika no irintsika. Izany fanalahidy izany dia ny lalàny ampahafonikarena. Marina araka ny voalazany filoha James E. Faust fa mety mieritreritra ny sasany fa tsy afaka andoha ny ampahafonikarena izy ireo, kanefa ny tompo toy ny ampanantena fa anomana lalana hahafahantsika hitandrana ny didiny rehetra, mitakitingana ara-pinoana ny fandoavana ny ampahafonikarena any ampiandohany. Mianatra momba ny ampahafonikarena isika eo ampandoavana azy. Mino marimandrina aho fa azo atao ny miala amin'ny fahantrana amin'ny alalan'ny fananana finoana ny hanome ny tompo ny ampahan'ny kely ananantsika rirahalahy sy anabavy tsy manana hafa tsy ny fankatoavana izany lalàna izany isika. Toy izao no fanasana ho anareo izany tsy mbola mpandoha ny ampahafonikarena feno na manasa anareo, dia manasa anareo aho ny anomboka andoha feno izany amin'ny tompo amin'ny alalan'ny mpitaraka ny fisorana eo an-toerana. Manasa anareo aho mba andoha ny ampahafonikarena eo amin'ny tompo voalohany alohan'ny andoavana ny zavatra fandinin'ny bolon-kafa. Manasa anareo aho ny hametraka fahatokena amin'ny tompo sy araka ny lazany hoe izaho toetra aho. Rehefa manao izany ianao, dia mametraka ny fandoavana ampahafonikarena ny tompo ho loalaharina amin'ireo filana vola maro samihafa. Dia ho tonga vavolombelona ny hery lalan'ny tompo ianao amin'ny fanokafana ny varavaran'ny lanitra ary androsany ny fitahiana ka tsy hanana toerana ambiampy hazahoana azy, ary hahazo ny fijoroany ny vavolombelona manokana ianao amin'izany amin'n'ity lalana masina ny ampahafonikarena ity. Ary raha manohy mankatoa izany ianao, dia hitondra anao hanakaiky kokoa ny tompo izany. Mizara ny fijoroako vavolombelona aminareo aho amin'n'ity lalana ampahafonikarena ity sy ny famarin'ny fampanantenana izay nomeny tompo momba izany lalàna izany. Fantatro avy amin'ny zavatra ny anako fa tena mirotsaka ny fitahiana ary feno fankasitrahana tanteraka ao noho izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.